nettopp sitert fra en eldre kvinne, såkalt kristen da, gikk i en konservativ forsamling, og men så sier hun dette, det er for mye om rettferdiggjørelsen av tro. Det er ikke godt å forkynne for en forsamling som er enig med henne. Er det det? Er det for mye om rettferdiggjørelsen av tro? Hun ville jo gjerne være særlig kristelig da, selvfølgelig. Det kommer noe sånt, men det hun ikke ser er jo den synd hun begår. Hva tror du det kostet Herren å rettferdiggjøre deg ved tro på Jesus? Hun ender ikke der hun tenkte seg. Kan du være ganske sikker på om ikke hun blir fridd ut av det? Det gjelder meg og deg også. Har vi et sånt forhold til evangeliet? Jeg tenkte på en forkynner jeg hørte for mange år siden på et opptak, og så snakker hun om dette som har med forkynnelse å gjøre. Så sier hun at det er ganske så tøft å forkynne loven i en forsamling. Folk kan bli ergerlig på grunn av det, og vekke mye arme. Men det er en ting som er enda verre, sa han. Det er å forkynne evangeliet for en forsamling som ikke har bruk for det. Det er en fæl erfaring. Frykt deg, jeg er med deg. Synger vi en sang, vet du. Jeg vet ikke om du har lagt merke til hvor ofte det står i Guds ord, og da særlig i det nye testamentet. Hvor Herren sier nettopp det, frykt ikke, vær ikke redd, og så videre. Og så henviser han alltid til noe når han sier det. Det er ikke bare liksom sånn ut av lufta, sånn som vi kan si det. Men han sier det er meg. Det er grunnen til at vi ikke skal frykte. Når du har Jesus, har du alt. Du har ingen grunn til å frykte. Jeg skal lese to korte vers med tanke på denne samlingen vi har nå. Det første er Romerne 8:15. Vi var jo inne på det i forrige time, akkurat det verset. Her står apostelen noe ganske kraftig fast. Dere fikk jo ikke trelldommens ånd, så dere igjen skulle frykte. Men dere fikk barnekårets ånd, som gjør at vi roper Abba, far. På Galaterne 4, vers 6. Og fordi dere er sønner, har Gud sendt sin sønns ånd inn i våre hjerter som roper Abba, far. Ja, Herre, dette var ditt ord. Helliger du oss i sannheten, ditt ord er sannhet. Amen. Barnekårets ånd, som vi var inne på i forrige time, det er det samme som hans sønns ånd. Det vil altså si Jesu ånd. Og dermed det samme kår overfor Faderen som Jesus har. Altså den som er så heldig, og jeg må si, er så velsignet, at man får ta imot ord om Jesus til tro. Han har det samme forhold innenfor Faderen i himmelen som Jesus selv har. I Markus 14:36, hvor Jesus var i stor nød innenfor Gud, i Getsemane hage, så hører vi han bruke nettopp dette utropet som åpenbare barnekårets ånd, altså. Han sa, Abba, far, alt er mulig for deg. Ta denne kalk fra meg, men ikke som jeg vil, bare som du vil. Har du dette ropet, altså? Der kommer det jo som et nødrop til Gud, ikke sant? Og presten av Olav Wallen Senstad skriver om dette Abba-ropet, at det er et rop som trenger seg frem fra et beklemt indre. Altså, det vil jo nettopp si et nødrop. Det er, og hvem er det du roper til i nød? Det er jo ikke en du er redd for, er det det? Det er ikke en du frykter. Du lar deg rope til han i nød. Det er ikke den slags frykt for Gud en kristen har i sitt hjerte. Nei, du roper til ham nettopp fordi du har innsett at han vil deg vel på alle måter, og er der for å komme deg til unnsetning. Det er derfor du roper dette til Herren. Det er derifra du venter din hjelp. Du har ikke lenger trellrommets ånd, altså. Så frykter Gud på den måten, denne redselen for Gud, altså. Det var ikke den han ga deg, han kalte deg ikke til seg for å gi deg trellrommets ånd, leste vi her. Nei, den hadde du jo allerede. Den hører ditt gamle menneske til. Og jeg er sikker på det at du også som lever godt med Gud, merker titt og ofte at den rører seg i deg. Det er den som ble gitt deg av en ganske annen enn Gud, vet du. Det var en ganske annen ånd som planta den i deg. På fallets dag. Og fødte nettopp trellefrykten i deg som naturlig menneske. Det vil si den frykt for Gud som får deg til å søke skjul for ham. Du vil altså dekke deg til for ham. Du står ikke åpent frem med alt. Vil du se den åpenbart, så se på de to første som falt i synd. De sprang inn i skjul da Herren kom vandrende i hagen. Og da han kalte dem frem, så forsøkte de å skjule seg bak noen fikenblad, altså med andre ord, bøte på skaden ved noen egen innsats. Skjule hva som virkelig hadde skjedd, og hva som nå bodde i dem. Det er den frykt for Gud som holder deg borte fra ham, eller får deg til å skape en Gud i ditt eget bilde som passer denne falne skapningen, som jeg kan leve med, altså. På den måten. De var nå ødelagt, rett og slett, disse menneskene. De var ikke lenger de som var skapt i Guds bilde, men var blitt noe ganske annet. Vi taler veldig mye om det i dag, at du er skapt i Guds bilde. Ja, du ble det. I begynnelsen så ble mennesket skapt i Guds bilde, men det gikk tapt. Ja, hva ble vi da? Vi ble noe annet. Vi ble syndere, falne syndere. Det er det vi er som naturlige mennesker. Guds bilde gikk tapt. Det ble knust i fallet. Og så er det dette som Luther sier, at det ble gjenopprettet ved en fødelse. Det er ikke naturlig i oss. Dette hjertet roper nærmest som den besatte du leser om i Markus 1,24 og Lukas 4,34. Du er kommet for å ødelegge oss, ropte disse åndsmaktene når Jesus sto fram. Ser du den frykten? Du er kommet for å ødelegge oss. Hvorfor tror du så mange mennesker i dag vil ha Gud ut av alle samfunnsinstitusjoner, ja, ut av samfunnet i store og hele? Hva tror du ligger bak det? Jo, fordi de er altså inntatt av den samme tro, frykt og fiendskap som disse demonene, altså. De ser Herren som en trussel. Du er kommet for å ødelegge oss. Du er kommet for å ta ifra oss vår frihet. Og så er det nettopp frihet mennesket ikke har, men er bundet av sine lyster. Vi tror at vi liksom sørger for vår egen vei. Nei, vi følger lystens vei. Er bundet av den. Vi er ikke fri. Det er av den grunn David ber i Salme 51,12. Gud, skap i meg et rent hjerte, og fornyet stadig ånd inne i meg. Skap i meg. Altså noe helt nytt, det å skape noe, det å skape noe, altså uten noe som ikke er forutsetning for. Det er ikke forutsetning for å utvikle det av det som allerede er der, altså. Det er sånn vi tenker at Gud forandrer vårt hjerte, men han gjør ikke det, han gir oss et nytt hjerte. Og det gamle skriver profeten Jeremia om, det har han jo fra Herren selv. Det er ondt, og det kan ikke leges. Det kan ikke forbedres, det kan ikke forandres. Det er svart og forblir det. Og så måtte du få et helt nytt hjerte. Nei, det må fødes et nytt hjerte, sier Guds ord. Et hjerte som ikke frykter Gud på den måten. Altså et hjerte som kjenner Gud i sannhet. Men tvert imot flyr du ham med frimodighet framfor alt annet. Fordi dette nye hjertet ser at han er den som vil deg vel. Et åndens lys over Golgata overbeviser han det. Hør igjen og igjen. Det er dette lyset over Golgata som overbeviser meg igjen og igjen om at Gud vil meg vel. For det er det han sier på Golgata til deg. Guds kjærlighet er åpenbart iblant oss, står det hvor da? Jo, ved det at han sendte sin sønn til en soning for våre synder. Du opplever masse i livet som ikke tyder på at Gud elsker akkurat. Du gjør kanskje det du også. Det skjer ting, det er sykdom, det er plager, det er så mye som, kan Gud elske en sånn som meg? Hvorfor må jeg oppleve dette her, hvis Gud elsker meg? Får ikke noe svar på det, kjære venn. Men se på Golgata, så får du svaret. Elsker Gud deg? For du blei altså ikke syndfri etter ditt gamle menneske i denne nye fødselen. Det må du aldri tenke deg. Det var ikke det du er av naturen han forandret og bygde noe på, skjønner du. Men han ga deg noe helt nytt. Et nytt liv i sin sønn Jesus Kristus. Du blir en ånd med ham. Når jeg går inn for Gud, tenk å kunne stå og vitne om det. Når jeg går inn for Gud i hans navn, så går jeg inn for Gud som en som aldri har syndet. Hvis Gud skulle ta vare på en av dine minste synder, så var du tapt. Nei, på korsets tre, der tok han bort alt som kunne stenge mellom deg og Gud. Absolutt alt. Derfor kan du ha med Gud å gjøre. Jeg tenker på når jeg står for en forsamling som dette her. Må jeg være så frimodig å si det sånn. De fleste av dere kommer fra det som kalles kristne heimer og så videre. Er oppdratt i kristendom. Det er ikke jeg, det skal jeg fortelle deg. Så det blir jo et så stort under at Gud vil ha med meg å gjøre. Men kanskje du allikevel har fått oppleve det at han har ført deg på en sånn vei at du har blitt en synder for Gud. Sånn som du må si, selv om du er oppdratt som kristen, at jeg kan ikke skjønne at Gud vil ha med en som meg å gjøre. Nå skal jeg si noe i den forbindelse. Jeg håper det. Jeg håper du har sett sannheten om deg selv. For oppdragelseskristendom, det er farligere enn det å havne ut i rennesteinen, altså. Det er det Jesus sier, toller og syndere, sjøger, gå før inn i himmelen dere. De trodde de var i orden. Det var ikke ved det blod som rann på korset i hvert fall. Men ved sin kristendom, om du vil. Jeg er så fri at jeg sier det. Dere kjenner meg vel nå, for å si det sånn. Det er så nødvendig, folk. Det er så nødvendig å se dette også. Han forandret ikke det gamle mennesket i oss. Du fikk barnekåret sånn, så du kjenner Herren på en helt ny måte. Det er det som har skjedd i kristens liv. En sann troende sørger over sin synd. Og kan også forferde oss over hva som egentlig bor i ham. Men det nye som har skjedd, det bevirker altså dette at den ikke flyr bort fra Gud som den gjorde før. Som Adam i sin nyvunne blindhet, kan vi si, gjorde, men den flyr tvert imot til ham. For oss ham er tilgivelsen, som vi leser i Salme 134, vers 4. Men hos deg er tilgivelsen, og så må du høre hva som følger på det. For at vi skal frykte deg. Ikke det et underlig ord? Har du forstått det? Rett? Det er altså et vers som virkelig kaster lys over hva den sanne gudsfrykt er for noe, altså. For du er jo ikke redd for en som gjerne vil tilgi deg, er du det? En som lengter etter å forlate deg dine synder, er du ikke redd for ham? Det er ikke den frykten, da. Kan ikke være det. En som har utøst sitt blod og gitt sitt liv i en smerte vi ikke kan forestille oss engang for å gjøre denne tilgivelse mulig. Han er glad med å gjøre. Nei, en frykte for å komme bort fra ham. Eller at han skal bli skjult for en som dette ditt største behov som synder, nemlig tilgivelse, syndenes forlatelse. Er det jo ingen andre som kan gi det. Du frykter for å komme bort fra ham. Og så har du fått et sånt forhold til ham at du ønsker ikke å synde mot ham. Du frykter for å synde mot ham. Ikke fordi han står der med sverdet klar til å hogge deg ned, men fordi han har vært der så uendelig god. Og så har han båret over med deg nå for tusende gang. Og så kommer du enda en gang med samme elendighet da. Vil han enda ta imot meg, tro? Så begynner tvilen å komme inn, og der står denne såkalte trelldommens ånd vi leste om. Der står han og banker på døra, vet du. Gjerne inn. Jeg kan skjønne, du kan ikke gjøre Herren tilhold. Du har jo holdt på med dette her så mange ganger nå, at det er da grenser for hva han befinner seg i. Vi skulle overvunnet dette her for lenge siden. Og så får du oppleve det at han er den samme. Som en Olav Nergård, han skriver en diktsamling, og gjerne få tak i den hvis du får en mulighet. Der har han blant annet et dikt som heter «Som Jesus er som før». Så nevner han alle disse tingene han kommer opp i, og så videre, alt det som skjer. Men så avsluttes det hver gang, men Jesus er som før. Nei, det er likevel da. Jeg er ikke kommet her for å dømme deg, langt ifra. Vil du ha et ord på det? Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst fra ham. Tror du ikke det gjelder akkurat nå? Johannes 3, 17. Du kan lese det der, kjære venn. Så Peter, der han vitner av Faderen og åpenbart ham i Johannes 6, vers 68 og 69. Herre, hvem skal vi gå til? Du har det evige livs ord, og vi tror og vet at du er Guds hellige. Ja, hvem vil du ellers gå til? Har du noen? Hvor vil du fly med din synd? Når du har falt, har du noen å gå til? Har du et alter å bygge deg? Hvor du kan få lagt deg fra deg? Nei, du har ikke det. Men du har et alter i himmelen, hvor Jesu Kristi dyrebare blod ble strengt ut. En soning for all verdens synd, også din. Det er det alter du har for Gud. Kan jeg være en kristen slik som jeg er, spør det gamle mennesket i deg. Gjengstelse gjerne. Det følger angst på synda, vet du, i det nye mennesket. Men det er fordi en spør det gamle mennesket det råds i dette her også. Kan jeg være en kristen slik som jeg er? Vet du hva svaret er på det? Nei, langt ifra, det kan du jo ikke. Men jeg kan være det i Kristus. Det nye mennesket, det som er til Gud, det løfter blikk og takker Gud for at dette er en foreløpig ting. Og at du må slepe på dette gudfiendtlige kjødet, som skriften kaller det, som står i en sang. Frykter jeg min tro å miste, Jesus holder fast. Du ser vedkommende se hen til Jesus i denne engstelsen. Det er den hellige ånd som bevirker det, altså. At du til tross for dommen tror deg fri. For det er en annen som har betalt prisen. Vi sier jo ofte det at vi er benådet syndere, og det er jo fint det å være benådet synder for all del. Men han er jo fremdeles en synder, da. Har han begått en eller annen forbrytelse, men han blir benådet, ok. Men har vi fremdeles denne forbrytelsen på seg, som han begikk. Nei, det er mer enn det folk. Vi er frikjent. Så må vi aldri ha gjort det. Det er noe ganske annet. Og ja, det gamle mennesket i oss, som vi kaller det, det forårsaker mye sorg og angst i kristendoms vandringen gjennom dette livet, men Jesus holder fast. Det får du oppleve. Når du er ved enden av denne veien, så er du hjemme i himmelen. Til tross for at du har snublet ut igjennom. For det er en som holder fast. Han slipper ikke så snart, skjønner du. Det er vel han du regner med, ikke sant? Eller er du redd for at han ikke er rik nok på nåde, så han kan tilgi deg enda en gang? Jeg tenker på den sangen der Rosenius, hvor han skriver om tusen syndere plager. Jeg synes det er nok med en. Mer enn nok, det er som et rust på øyet, det gjør så vondt. En synd. Og nå kommer jeg kanskje for hundrede gang, enda verre. Men hva om tusen syndere plaget? Som en bisverm. Som ikke klarte å holde styr på en gang. Det er bare synd og elendighet alt sammen. Kunne du da tro? Ja, om tusen syndere er plaget. Det er ikke noe synd på denne jorden av mennesker som Jesus ikke har sonet. Finnes ikke. Sier du imot det, så gjør du skam på evangeliet, forstår du. For det er det som er evangeliet, uten å sone all verdens misgjerning. Den hellige ånd, han har gitt deg for å overbevise deg om nettopp det. Det er det den hellige ånd har gitt deg, skjønner du. Og herliggjør Kristus for ditt hjerte. Det er ikke for å rulle rundt på gulvet og snakke et språk som ingen andre forstår. Men det er å peke på Herren og hva han har gjort for deg. For å bevare deg den overbevisningen, for det er vi ute av stand til selv. Har du kanskje oppdaget også? Ja, det egenrettferdige kan nok finne trøst og ro i sitt eget, men ikke den som er av ånden, ordet. Jeg er blitt overbevist om hva som bor i ham eller i henne, som er følge av fallet. Men der må også kraftigere lut til, nemlig åndens vitnesbyrd i ordet, om det som ikke oppkom i noe menneskes hjerte. Hva Gud har berett for dem som elsker ham, som det står. Apostel Johannes, han bringer noe som velsignet fram i lyset for oss. I det han skriver i 1. Johannes 4, 18 og 19. Frykt er ikke i kjærligheten. Men den fullkomne kjærlighet driver frykten ut. For frykten har med straff å gjøre. Og den som frykter er ikke blitt fullkommen i kjærligheten. Vi elsker fordi han elsket oss først. Han skriver om noe som driver frykten ut, hørte du det? Som driver frykten ut. Det han kaller en fullkommen kjærlighet. Hvor finner du den? Hvor ser du den? For det er mulig å se den. Vel, Evangeliet ligger jo også skjult, men åpenbart i det vi nettopp leste. Vi elsker fordi han elsket oss først, mens ennå var en synder borte fra Gud, uten tanke på ham. Hvor åpenbares det fremfor noe annet sted at han elsker deg, tross alt ditt eget jord på Golgata, ikke sant? Der ser du det. Der ser du altså den fullkomne kjærlighet åpenbart som driver frykten ut. Hvor var du hen der med din fromhet og godhet og kjærlighet? Dine gjerninger eller hva det måtte være? Nei, der ser du også den fullkomne kjærlighet som driver frykten ut. Der og bare der er den åpenbart. Og merk deg nå til slutt. Du er aldri elsket av Gud på grunn av noe ved deg, men alltid på tross av det. Alltid på tross av det. Ikke fordi du er så verdifull, skjønner jeg. En som får oppleve seg selv som en synder for Gud, er det siste han ville tenke at han var verdifull for Gud. Men han får skjule seg i ham som er verdifull for Gud, nemlig Kristus. Dette budskapet møter en sånn uhyggelig motstand i dag. Hva er grunnen til det, man tror? Jo, det er det vi er midt oppi, tror jeg, at skapningen tar plassen til skapet. Det er vi som er det store. Nei, Guds kjærlighet, den åpenbares først og fremst av det at han elsker en slik skapning som hørte Øyvind var inne på til byen med han som lå der og badet i sitt blod, kastet ut forbi veien. Ubrukelig, overgitt til å dø. Der kommer han, så ser han dette elendige som ligger der, så tar han lov. Så tar han det med seg hjem. Det er det som åpenbarer Guds kjærlighet. Jeg vil gå et lite skritt videre, for jeg avslutter nå når det gjelder akkurat det der, for jeg tror det er veldig, veldig viktig. Hva er nåde per definisjon? Ja, altså, den som viser nåde, han gjør det uten grunn i den som er gjenstand for nåden. Ser du det? Hvis du er verdifull, så ut med nåden. Da er det ikke noe på grunn av nåden. Det er fordi du er noe. Du skjønner når Guds ord kommer til oss i sin sannhet, og så kler den oss fullstendig av. Så står det der som det, den forkomne skapningen du egentlig er. Og så er du klar for å motta evangeliet. Jeg håper du er der, kjære venn. I den siste tid, skriver apostelen Paulus, skal de ikke tåle den sunne lære, men de skal ta seg lære i hopetall fordi de vil ha det som klør dem i øret. Altså det som smaker det gamle mennesket i oss. Men den sunne lære, altså den sanne lære, så står det at de skal ikke tåle den, altså. Hva er dette du ikke tåler? Har du fått spist noe du ikke tåler? Så du må spy det ut igjen. Det må motbydelig. Har du lyst til å bli predikant? Merk deg nå det til slutt. Igjen, altså, du aldri elsket Gud på grunn av noe ved deg, men alltid på tross av. Du verden å få lov til å hvile her. Det er viktig å være klar over når Satan og de gamle mennesker vender blikket ditt mot deg selv i denne aller viktigste saken også. Hvordan skal jeg nå måle? Det er ikke ditt hjerte som skal svare på det, skjønner du. Og slett ikke Satan og hans mange falske predikanter. Det er det mange i dag. Sitter i glasshus når jeg sier det, men da var likevel, altså. Yre frem. Det er ikke noen av de som skal si deg det for, kjære venn, men Guds ånd skal overbevise om det i forhold. Er du på trygg grunn? Han som også bærer navnet sannhetens ånd, Og han som kom pinsedag, skjønner du, sannhetens ånd. Han som forkynner sannhet. Han møter du i ordet. Men så sa at han kommer som han kom til Eva første gangen, og så sier han til deg at ja, men kjære, det har jo virkelig sagt til deg at du ikke er noe verdt. Har Gud virkelig sagt det? Ja, Gud har i hvert fall vist hvem som er verdt. Det er Jesus. Alene. Ja, Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Velsigner du mens vi enda har tid her på jord. Snart så kommer du igjen. Jeg tror det er kort tid vi har å gå på. Se du nåde til oss, for ditt navns skyld. Amen.